Gerbėjus Jėzų Kristui malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien ypatingas pokalbis ir mes kalbiname žurnalistę Sauleną Žiugždaitę, kuri buvo akredituota Vatikane žiniasklaidos atstovų grupėje ir jį lydėjo jo šventenybė popiežių Pranciškų į Lietuvą. Jo vizito metu, kai jis lankėsi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Taigi iškart sveikinuosi su Saulena, garbė Jėzui Kristui.
Amžių amžius.
Labai malonu jūs girdėti. Prisistatykit, Saulena, iš kur jūs dabar, kur kokioje vietoje aš jūs radau ir iš kur jūs kalbate, iš kokio pasaulio krašto?
Šiuo metu esu grįžusi iš Zagrebą į Kroatijos sostinę, kur gyvenu jau pusę metų. Dar bendradarbiauju su interneto dienraščiu Bernardinai LT, tačiau bandau įsilieti į Kroatijos visuomenę, mokausi kroatų kalbą ir esu čia fokuliarų judėjimo reikmėm tenkinti.
Oi, kaip labai smagu, ačiū iš tokį prisistatymą, nes gerbiamam radio klausytojam turbūt tikrai bus smagu žinoti, jog Saulena mes pasiekėme ne Lietuvoje, nors visai neseniai jį buvo Lietuvoje ir lydėjo mums tokį brangų katalikams ir visiems krikščionims, dabar jau taip reikia sakyti, asmenį, tai popiežių Pranciškų. Ir iškart norisi ir klausti, vat, akreditacija prie žiniasklaidos grupės Vatikane, kaip jūs tą padarėt? Kas pasiūlė? Ar pati ten laužėte ledus, ėjote? Kaip tai atsitiko?
Ne, aš net nepagalvojau apie tokią galimybę ir net nežinojau, kad jį egzistuoja šalims, kurias lanko popiežius. Vasaros viduryje, iš tikrųjų, likus parai laiko iki akreditacijos pabaigos arba iki prašymų akreditacijos pabaigos, mane pasiekė mano vadovės, redaktoriaus pavaduotojos Garškaitės klausimas apie tai, kad arkivyskupas Gintaras Grušas teiraujasi, ar niekas iš mūsų redakcijos negalėtų, nenorėtų dalyvauti šitoje delegacijoje. Aš žinoma, ta mintis man sukėlė didžiulį džiaugsmą ir susidomėjimą, tačiau supratau, kad finansinės galimybės mūsų redakcijos yra visiškai menkos ir klausimas buvo pirmiausiai finansavimo laiko, aš tam pasistengčiau rasti jėgų ir viso kito, tačiau už bilietą reikėjo sumokėti virš pustrečio tūkstančio eurų. Tai va, vėliau derinom tą klausimą su gerbiamu arkivyskupu ir jisai dėjo visas pastangas, kad rastų maksimalią sumą padengti ir mano bilietą iš Zagrebo į Romą ir atgal ir viešnagę apsistojimą viešbutyje, kuris buvo privalomas delegacijos nariams. Tai va, šiek tiek teko prisidėti iš šalies, tačiau bendromis jėgomis tai pavyko. Ir man tai buvo labai reikšminga patirtis, nukritus iš dangaus netikėtai. Ir už ją esu labai dėkinga arkivyskupui už tą pasitikėjimą ir už kaip sakyti, nu, kad nenuleido rankų, kai kažkas, nežinau, kas pirmas apie tai išgirdo ir gal nieko nesakė. Tai ačiū jam, kad šiek tiek privertė mus, pumtelėjo.
Ir norisi žinoti, kiek tokių laimingųjų žmonių buvo daugiau jūsų kolegų, kurie skrido lėktuvu, lydėdami jo šventenybę popiežių Pranciškų.
Na, mes iš Baltijos šalių buvom devyniese. Buvom keturi lietuviai, tai yra dar Saulius Jakučionis iš BNS naujienų agentūros ir buvo du asmenys, tai yra Vygintas Pukačiauskas ir Edvardas Špokas iš LRT. Savo ruoštų jie akreditavosi. Iš Latvijos buvo du žmonės, žurnalistas ir filmuojantis žmogus. Ir iš Estijos taip pat buvo dvi žurnalistės iš dviejų svarbių iš dienraščio, vieno svarbiausių metmenų dienraščių postumės ir iš savaitraščio. Tai, va, tai mes buvom tokie naujokai, pirmą kartą visi, o likusi komandos dalis, iš viso mes buvom 66 žurnalistai, ar tiesiog medijų darbuotojai, nes tai buvo ir operatoriai, fotografai, ir radijo žurnalistai, televizijos žurnalistai, spaudos, kažkiek tai buvo gal net mažiausiai. Ir dauguma iš jų iš tikrųjų gyvena jau daug metų Romoje ir dirba savo žiniasklaidai iš Romos. Tai yra, jie dengia naujienas Italijos tema, daugelis jų, ir Vatikaną, kiti vien tik Vatikaną, tai yra jau profesionalai, kurie nuolatos keliauja su popiežiumi. Ir ne vienam tai buvo 10, 15 ar 25 kelionė. Nes lėktuve buvo du asmenys, kurie prieš 25 metus skrido panašiai į Lietuvą, Latviją ir Estiją su Jonu Pauliumi II. Tai štai to buvo tokia kompanija.
Norėčiau įsiterpti ir paklausti tokiu, na, tokiu gal ir nelabai reikšmingų dalykų, bet jis yra svarbus dirbančiajam žmogui bažnyčioje. Kai skaičiau knygą apie šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II keliones ir ten jo lydintis ir draugas, ir bičiulis, ir žurnalistas aprašė tas keliones, tai labai nuotaikingai su tokiu humoro jausmu jis aprašydavo tas karštas vasaros keliones, kai reikėdavo popiežiaus laukti lėktuve, kuris dar yra nepajungtas prie visų tų gaivinimo sistemų, oro padavimų, ten valandą ir pusantros, ir jie ten tokie kaip pirtyje laukdavo popiežiaus, ir kai popiežius pasirodydavo, visi šaukdavo iš didžiausio tikriausio džiaugsmo, kad štai pagaliau galbūt jau skrisim ir bus ir oras paduotas, ir vandens atneš. Ar ir jūsų kelionėje buvo va šitie va tokie, na, to tokio būtinio žandro nuotykiai, ar teko laukti ilgai lėktuve, ar praeinant į lėktuvą ten patikrindavo viską jau iki adatėlės jūsų, iki tušinuko ar pieštuko?
Na, karščiu tai tikrai mūsų niekas nekankino, gal priešingai buvo visokas oras, kaip visi gerai žinome, nes visoje Europoje šeštadienį ėmė ir atšalo. Vieni buvo labiau pasiruošę, kiti mažiau. Tikriausiai ne vienam, visiems buvo sunku anksti keltis, nes kelionė truko 4 paras. Tai yra ilgiausia Europoje kelionė su tuo intensyviu ritmu ir sąlygom, kurios buvo. Tai, žodžiu, tai buvo sunku fiziškai. Mes turėdavom gana anksti atvykti į oro uostą, pereiti patikrą, jinai būdavo normali patikra, kadangi po pirmo patikrinimo paskui jau kažkaip nieks nelabai tikėjosi, kad mes piktybiškai nusiteikę. Tikrai buvo labai geranoriški žmonės visi ir pasieniuose, ir policija, ir visi lydintys. Tai mes po to laukdavom salytėj, kol mus įlaipins. Laikas neprailgdavo dėl to, kad mes popiežiaus kalbas gaudavom 22 valandą Lietuvos laiku, tai kas iš vakarų, kas paskui ryte puldavom skaityti, versti ir ruošti publikacijai. Tai kiekviena laisva minutė ar pusvalandis, ar valanda, ar pusantros, ar dvi, jos būdavo išnaudojamos darbui. Po to įsėkdavome į lėktuvą. Ir ten toliau tęsdavosi darbas ir iš tikrųjų, kadangi žinojome tvarkaraštį minučių tikslumu, galbūt ten nukrypdavo į vieną ar kitą pusę, vizitui baigiantis popiežius tapo vis greitesnis, iš tikrųjų, manau, jis tai laukė pabaigos taip pat, nes tai buvo labai varginanti kelionė be kita ko. Tai mes žinojome daugmaž, kad va čia tiek laiko turėsim, išskristim 7:30, nors mes jau atsikėlę ir praėję pat patikrą 6 valandą. Tai tiesiog mes žinojame, kas mūsų laukia, šia prasme, laiko prasme. O komfortas tai tikrai buvo, nes lėktuvas buvo Air Baltic agentūros naujas, gražus, vakariečiai gyrė, jo žavėjosi, nes, kaip minėjau, tie senbuviai yra matę įvairių lėktuvų. Mūsų ryte pavaišindavo kava, grįžtant jau į Romą, netgi gavome karštą vakarienę, tai buvo nuostabi naujovė visų tų sausainėlių ir duonos meniu, kuriuo gyvenom visas tas dienas. Tik tai dėja turėjom greitai suvartoti tą gerą gražų maistą, nes norėjom pulti šifruoti ką tik pasibaigusiu interviu, nes tuo lėktuvas turėjo leistis už geros, už mažiau nei valandėlės. Tai žodžiu, tai diskomfortas buvo tiesiog, ar komfortas labiau, na, rasti rozetę laiku, kol prieš išsikraunant telefonui ar kompiuteriui, rasti kur atsisėsti spaudos centre ramiau, rasti tualetą kur nubėgti ir nepavėluoti į autobusą, kuris veš į vieną ar į kitą vietą ir nesupainioti autobusų, nes vienas veža į spaudos centrą, kitas veža į prezidentūrą, trečias veža į dar po šio renginio vyksiant į kitą renginį, dėl to, kad logistika sudėtinga ir ne visi visur dalyvavome, skirstėmės dėl vietų, dėl pajėgumų ir tai viską priepti. Tai galbūt didžiausias iššūkis buvo tas intensyvumas. Tai jis tikrai mūsų nevertė niekada laukti ir buvo tikrai punktualus.
Taip, buitiškai paprastai pradėjome gana sudėtingą laidą. Ir svarbia laida visiems Lietuvos gyventojams, kurie su džiaugsmu pasitiko atvykusi popiežių Pranciškų. Ir šioje laidoje mums apie žiniasklaidos darbuotojų darbą ir popiežiaus vizitą pasakoja Saulena Žiugždaitė, kuri buvo akredituota Vatikane žiniasklaidos ir spaudos atstovų grupėje ir lydėjo popiežių į Baltijos šalis ir atgal į Vatikaną. Laidą veda Liutauras Serapinas ir tęsiame kalbą apie popiežių. Taip, galbūt tų asmeninių patirčių ir sakykime, kažkokių tai, na, sėkmių, nesėkmių galėtume pasakoti be galo daug, bet šioje laidoje vis tiek svarbiausias mums lieka popiežiaus paliktas ženklas. Palikti ženklai arba liudijimai, arba raginimai, arba pastabos ir na, kol buvo popiežius Lietuvoje, mes jį visi stebėjome, meldėmės kartu ir gavom tą palaiminimų apstybę, o kai jisai jau iškeliavo iš pradžių į Latviją, vėliau į Estiją, o galiausiai grįžo į savo namus, į Vatikaną, tai stebėjome per žiniasklaidos ir medijos pateikiamas galimybės. Ir vienas iš tokių labai keistai nuskambėjusių klausimėlių popiežiaus kelionės metu jau atgal į Italiją, į Vatikaną, buvo klausimas dėl pavojų, kurie galbūt kažkiek Lietuvą gali liesti. Ir popiežiaus atsakymas buvo, nepažodžiui pasakysiu, bet tik esmę, kad Lietuva visada turėjo grėsmių ir jų turės. Gerbiamas Saulena, jūs turbūt girdėjote šį atsakymą, gal galėtumėt plačiau pakomentuoti, nes daugeliui žmonių, kurie na, yra įsijautę į tam tikras na, tas problemas mūsų regiono, taikos klausimo, saugumo klausimo ir ką kita, tie klausimai tiek svarbus, kad net užstoja tą vadinamą dvasinę patirtį. Ar galėtumėt pakomentuoti apie tą popiežiaus atsakymą?
Tikrovę. Pasakė tai, kas akivaizdu, apie ką kartais ir nedrasu kalbėti, tačiau mes tarsi nebiliai sutariam, kad taip yra. Pamenu, vienas bičiulis čia Kroatijoje, vokietis, nustebo, kad lietuviai dar bijo Rusijos agresijos. Jūs esate Europos Sąjungos nariai, jis sako. Tačiau mes kartu žinome, kad visos struktūros yra laikinos, visi sustarimai yra laikini, dėl to savotiškai turim tą atsargumą ir nerimą. Tai faktas yra šis. Tačiau visame kontekste popiežiaus pasisakymų aš matau kvietimą pažiūrėti tai baimei į akis. Ir apsispręsti, na, pasitikti pasekmes, jeigu tai atsitiktų, pasitikti pasekmes. Matant mūsų ankstesnės kartos liūdėjimą įvairų, bet taip pat ir gebėjimą priešinti, gebėjimą išlikti, gebėjimą išsaugoti sąžinę. Ir kartu imtis priemonių, kita vertus, imtis atsakomybę ant savęs ir žinoti, kad mūsų saugumas, mūsų gerbūvis yra mūsų interesas pirmiausiai. Ir nesitikėti pagalbos iš šalies, ar kaip sakyti, nepasikliauti kažkokiais, neparduoti sąžinės vardant saugumo. Kita vertus, čia jau mano interpretacija, tačiau tai, ką tikrai pasakė popiežius, tai, kad Vatikanas, popiežius, bažnyčia visada yra šalia ir yra su mumis, buvo ir yra su mumis. Tai, manau, yra svarbu, Vatikano įtaka moralinė, jinai yra svarbi ir reikšminga. Popiežius neturi karių mums apginti, tačiau turi diplomatinės priemonės, kurias visada panaudojo. Kaip žinome, jau šiais metais ypač tai labai išryškėjo ir toliau panaudos. Tai labiau kvieščiau išvelgti bažnyčios artumą. O situacija ne tik Lietuvoje yra sudėtinga. Mums, aišku, tai yra svarbiausia, tačiau popiežius mato viso pasaulio kontekstą ir visas įtampas. Ir manau, kad jam buvo svarbu kalbėti apie pavojus dėl kažkokio tai mažoj valstybei, kad nebūtų apkaltintas, nežinau kuo, tuo pačiu išryškinant galimybę, kad konfliktas nėra vienintelis sprendimas, kad jis aiškiai pasakė apie tai, kad tai yra nuodėmė, uzurpavimas kitos šalies, pasienio nepaisimas, agresijos rodymas yra nuodėmė. Turint omenyje, kad mes krikščionys dar neatsakėme klausimą, kaip nutiko, kad krikščioniškoje Europa nesugebėjo sustabdyti holokausto ar sovietinės agresijos. Šiandien popiežius kalba itin aštriai, manau, būtent todėl, kad tarsi pasimokęs iš savo pirmtakų atsargumo, kuris taip pat buvo, manau, brangiai pirktas, tai yra, galbūt išsaugojo kažkam gyvybės dėl to, kad nebuvo tokie, taip aiškiai nekalbėjo. Taigi, tai, manau, reiktų žiūrėti visumoj, pasauliniam kontekste, kad popiežius išnaudoja progą kalbėti apie agresijos nedorumą, neteisėtumą ir apie krikščionio atsakomybę pasipriešinti agresijos kultūrai, jautimosi viršesnių kultūrai, solidarumu, atjauta.
Atsakėte geriau, negu kad klausimą uždaviau. Ačiū Jums, gerbime Saulena. Taigi, tęsiant laidą apie popiežiaus vizitą trijose Baltijos valstybėse, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, buvo tokių pastebėta labai tokių, na, išgodotų, išmelstų, išsvajotų, bet neišsakytų, neišgyventų ir viešai nepateiktų svajonių, mūsų svajonių, mūsų godų. Vienas iš tokių labai svarbių dalykų, apie ką kalbėjo popiežius, atvykęs į Lietuvą, buvo tai, kad mes turime labai daug šventųjų ir kad mes turime gražią herojišką praeitį, iš kurios galime pasisemti savo na, tokio palaikymo, stiprybės. Ir mes patys tai mažai, mažai vertiname. Oficialiai yra mažai vertinama. Ir netgi tas šventųjų skaičius, kaip mes sakome, dažnas žmogus sako, kad tai yra nu, šventas Kazimieras ir kiti palaimintieji. Tai labai mažai turime. Pavyzdžiui, Lenkai šalia turi labai daug šventųjų. Ir popiežius sako, kad turime daug šventųjų. Tai vat klausimas toks. Popiežiaus atverti tie tokie mūsų lobiai, kurie kasdienybėje buvo labai na, supaprastinti. Kaip manote, ką nori popiežius tuo pasakyti, kalbėdamas mūsų apie tokius paprastus dalykus, apie tai, kad mes turime daug šventųjų, nors jų iš tikrųjų turime tik vienetus, apie tai, kad mes turime herojišką praeitį, nors tos patirties daugelis mūsų visiškai nevertina ir nenori apie ją nieko girdėti. Taigi jūsų komentaras.
Kaip sakė vienas žurnalistas iš Italijos, komentuodamas popiežiaus vizitą, švento Petro įpėdinis, ar ne, jo užduotis stiprinti tikėjimą, stiprinti brolius tikėjimą. Jo paprašė sustiprinti tikėjimą ir jisai atvyko ir stiprina tapatybę. Tai man iš tikrųjų tai labai įstrigo, tai buvo netikėta. Tačiau be šito žinojimo iki galo, kas esi, negali eiti į priekį. Lieki užstrigęs arba esi nekūrybingas, štampuoji kažkokius šablonus, lygini save su kitais ir vis jauti tą kompleksą nepilnavertiškumo arba viršenybę. Popiežius atkreipė dėmesį į unikalią mūsų tautos istoriją. Ji nėra visiškai unikali rytų Europos kontekste, tačiau vis tiek jinai turi savo specifiką. Ir mums tikriausiai, kodėl mes nevertinam? Manau, vertiname tai, kai atpažįstam dalelę savęs kitame. Tai aš nežinau, kaip nutinka, kad norim dalį savęs išmesti. Taip nutinka, bet tai nėra labai gerai. Ir kai mano karto žmogus sako, aš nenoriu žinoti Alus Pugačiovus, nenoriu būti girdėjęs jo dainų, tačiau jas girdėjai ir Alą Pugačiovą tu pažįsti. Tai aš manau labai svarbu atsigręžti ramiai, be smerkimo į save, į savo patirtį, į savo tikrovę, tokia, kokia ji yra, nenorint nieko pakeisti. Tai yra gyjimo kelias. Ir be šio gyjimo, na, ateities nesukursime, klestinčios ateities, gerovės ateities, ta gerovės prasme, apie kurią man Pranciškus kalbėjo. Kai norisi daugiau gyvenimo, kai gyvenimo daugėja, kai jau visiems daugėja. O popiežius kalbėjo apie kankinius, pašvestiesiams kalbėjo apie kankinius, neįvardintus kankinius. Tai yra tie žmonės, kurie liko nuseklus savo. Tai nėra niekur, jokiam pasaulio krašte, tai nėra savai suprantama. Visur tai yra kovos pasiekmė, visur tai tenka, kaip sakyti, brangiai kainuojantis dalykas, tas gyvenimas pagal savo vertybės, bet kokiomis aplinkybėmis. Tai manau, šita patirtis mums paliekama popiežiaus kaip įpareigojimas, kaip kvietimas ir toliau likite ištikimi savo vertybėms. Ne laikmečio kažkokio tai, o iš tikrųjų evangelijos vertybėms. Ir kai man pirmiausiai, kai aš galvoju apie šventuosius ir kankinius, man prisimena Nijolės Sadūnaitės žodžiai apie meilę savo tardytojams. Apie tai, kaip jį elgėsi su jos kameroje apgyvendinta šnipė, apie tą gebėjimą likti Evangelijos liudytoje, na, tikrai žiauriomis aplinkybėmis. Tai nemanau, kad tai yra tam tikros ideologijos gynimas, kam kviečia popiežius. Bet atsigrėžimas į Evangeliją ir pamatyti, kaip šiandien ji turėtų skleistis, galėtų skleistis.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite interviu su Saulena Žiugždaite, kuri buvo akredituota Vatikane žiniasklaidos atstovų grupėje, kuri lydėjo popiežių Pranciškų vizito į Lietuvą, Latviją ir Estiją metu. Ir kalbame su ją, prisimename ir kviečiame jos pasidalinti giliau, nes ji buvo arčiau tos virtuvės. Saulena kalbino Liutauras Serapinas, taigi tęsiant pokalbį norisi paliesti ir jaunimo grupės ryšį su popiežiumi, kuris ypatingai gražiai pasireiškė Vilniaus arkikatedros bazilikos aikštėje. Ir jaunimas ypatingai ruošėsi, ypatingai laukė savotiškai savo stiliuje, savo tam tikrose ir galimybėse. Ir nebuvo kažkokių tai ypatingų fanfarų, bet buvo daugiau maldos, mąstymo. Ir popiežius jaunimui kalba apie jauno žmogaus šaknis. Šitoje vietoje man kilo klausimas, gal jūs galėtumėte į tai atsakyti. Jaunas žmogus neturi galimybės pasirinkti, turi šaknis ar neturi. Nes jis gali jas turėti, bet gali jų ir neturėti. Ir pasirinkti nėra ko. Tai yra duotybė. Arba, arba. Bet popiežius kalba apie tų šaknų svarbą. Gal galėtumėte patikslinti, pakomentuoti, kaip tas šaknis reikėtų mums suprasti, nes iš tikrųjų yra žmonių jaunų, kurie neturi šaknų ir jų neturės. Ar čia beviltiškas atvejis? O gal popiežius kažką nori mums pasakyti ypatingo, kalbėdamas apie jauno žmogaus šaknų turėjimą, apie tas vertybės?
Na, manau, kad jauni žmonės suprato ir išgirdo popiežiaus žodžius, ėjant iš reakcijų, kurios buvo vėliau. Man ypač įstrigo popiežiaus žodžiai pasakyti spaudos konferencijoje lėktuve, grįžtant iš Talino, kai jis atsakė kolegai Latviui apie migracijos problemą, apie tai, kad žmonės kūrėsi kitur. Jis kalbėjo apie tapatybę kaip priklausimą tautai, kad tai visada yra lobis, tai yra turtas. Tapatybė suprantama kaip priklausimas tautai. Kita vertus, jis davė lietuvių išeivių pavyzdį. Išties visos spaudos konferencijos metu jis kalbėjo tik apie Lietuvą daugiausiai. Gal porą kartų paminėjo ekumeninį susitikimą Rygoje, tai buvo Latvija, ir dar kitas aspektas buvo iš Estijos. Visa kita buvo tikrai Lietuvos kontekstas. Taigi, jisai pateikė kaip pavyzdį lietuvių išeivius, kurie puikiai įsiliejo į savo naują aplinką Argentinoje, į visuomenę. Tačiau Argentinoje visi žinojo, kad lietuviai puikiai šoka, dainuoja, turi savo kostiumą, savo virtuvę. Ta prasme, jie sugebėjo suderinti šios du dalykus. Ir jų tapatybė prasiplėtė, jie buvo Argentinos lietuviai, bet lietuviai. Tai yra pavyzdys, kurį aš suprasčiau kaip pasiūlymą kiekvienam jaunam žmogui, na, neneigti savo praeities, savo tautos, pabandyti išvelgti dovaną, kurią gauni savo genuose, nes tu jų nepasirinksi. Ir to šaknis yra mumyse, mūsų kūne pirmiausiai. Ir tai klausimas, ar mes pripažįstam ar neigiam. Mūsų sielose yra mūsų šaknis per tai, ką mes per kalbą, kurią girdėjo naugdami, per santykius, kurie mumise įsispaudė. Tai ta tapatybė lietuviška, ji, ar krikščioniškai lietuviška, ji yra įvairi, yra ir taip, paženklinta šventaisiais, didžiavyriais, pasiaukojimu, bet taip pat ir galbūt savotiško atšiaurumu. Mūsų katalikybė yra gana, noriu sakyti, formali, tačiau šiek tiek paženklinta tokiu šaltesniu santykiu, hierarchiniu santykiu, galbūt vat, būtent istorijos eigoje, ne, iki 21 amžiaus slenkščių. Tai manau, kad popiežius išmintingai sako, tu, tau tik tai į naudą bus pripažinti savąją tikrovę, jos neneigti. Tada tu auksi, tai bus pratesimas. Kaip, nes jeigu sėkla negali skleistis, o yra kažkur ten nykstanti, pūvanti, ji kaip, nežinau, ji tiesiog kenkia visam kūnui. Nemanau, kad mes galim pabėgti nuo savo tapatybės. Mes galim jos neišvystyti, galim jos neišskleisti, bet mes netapsime automatiškai nei britais, nei amerikiečiais, nei, nežinau, ko dar, ispanais, ar panorėtume, vakariečiais. Kažkokiais vakariečiais nėra vakariečio apskritai apibendrintai, kažkaip yra konkrečios tautos vakariečiais. O globalizacijos kontekstas, kurį galbūt popiežius irgi turėjo omenyje, iš tikrųjų yra grėsmingas, kai tautiškumas, kaip įvairovė nyksta ir dėl anglų kalbos įsigalėjimo, ir dėl stereotipinių visų įvaizdžių, kuriuos gauname ir kuriais vadovaujame savo vaizduotėse. Tai ta globalizacija, jeigu yra tokia labai agresyvi ir vienpusė, ji nuskurdina. Dėl to visada, kaip katalikai, man labai patinka tas katalikiškas principas, kad ir viena, ir kita turi teisę gyvuoti. Globalizacija suprasta kaip atsiverimas visai žmonijos šeimai, pažinimas, pagarba, apsikeitimas dovanomis yra nuostabus dalykas, nuostabus šansas. Bet kita vertus, tu ateini ne kaip kažkoks tai individas, bevardis, eilinis, entasis žemės pilietis, bet atėjęs iš savo šeimos, atsinešantis savo specifinį požiūrį į pasaulį. Tai manau, kvietimas yra išlaikyti pusiausvyrą.
Dar vienas toks labai svarbus puslapis popiežiaus kelionės metu Lietuvoje, tai buvo popiežiaus pageidavimas apsilankyti KGB muziejuje. Na, mes jį taip vadinam liaudiškai, dabar jis yra pavadintas tokiu, nu kaip, nežinau kokiu ten, neutraliu pavadinimu, okupacijų muziejus, taip. Ir popiežius būtent norėjo apsilankyti tuose tikrose, autentiškose, kaip mes sakome, vietose, kur buvo nužmoginama, kur buvo nukrikščioninama, kur buvo pasityčiama, pagaliau žudoma ir naikinama. Ir popiežius ne vieną kartą minėjo, ar galėtumėte, gerbimą Saulena, dar priminti ir vėliau, jau grįžtant į Vatikaną iš kelionės, popiežius minėjo tas tris kameras. Kaip manote, kodėl ir ką jis ten kalbėjo žurnalistams?
Iš ties popiežius labai detaliai atpasakojo žurnalistams savo apsilankymą muziejuje, kuriame buvo žudomi žmonės. Jisai ironizavo, kad kai kaip į žodį muziejus galvoja apie Luvrą, tačiau tai buvo toli gražu ne Luvras. Taip, jis panaudojo tą stiprų žodį, kad aš buvau priblokštas ar sutraiškytas tos patirties. Dėl to, kad muziejus iš tikrųjų puikiai perteikia tą kraupę atmosferą, man pačiai teko vieną lankytis ir išsinešti panašius įspūdžius. Manau, popiežius labai daug dėmesio skyrė šiai detaliai, norėdamas, kad bent dalis, bent lašelis šios patirties patektų išties į pasaulio spaudą. Nes juk vėliau jis pridėjo apie tą žiaurumą, kurio netrūksta pasaulyje ir šiandien. Ir aš manau, kad kiekvienas gestas, kurį popiežius padarė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, tai buvo skirtas mums, pirmiausiai mums, kaip jaunėliams šitoje žmonijos šeimoje, bet kartu ir turint omenyje visą tą šeimą, kuri jam pavesta. Tai aš manau, kad ir kita proga, kaip popiežius minėjo, ragino žurnalistus išsamiau analizuoti Baltijos šalių patirtį, tikėjimo perdavimo tapatybės, kultūros perdavimo būdus, kurie buvo naudojami, kai neturėjo oficialių jokių priemonių ar žiniasklaidos. Tam, kad tai būtų pavyzdys kitiems, kitoms visuomenėms, kurios galbūt yra mažiau, joms mažiau pasisekė, kad neturi tokių išradingų kunigų, vienuolių, ir moterų, ar intelektualų. Na, tai ką mes turėjome, žinome, kad kronikos leidyba yra išties unikalus reiškinys pasaulio istorijoje. Kitos tautos turi kitų unikalių patirčių. Ir man yra tikrai nuostabu sakyti, kad mes esam visi unikalūs, bet skirtingai unikalūs. Ir tai yra nuostabu. Iš tikrųjų, tas sveikas savo vietos supratimas vertės, bet kartu ir ribotumo pastatomus į partnerišką poziciją kitų atžvilgių, į lygybės poziciją, kur yra pati sveikiausia, ne iš apačios ir ne iš viršaus. Tai manau tiek.
Na ir pabaigai, čia Lietuvoje žmonės ypatingai rado proga pasidžiaugtis ir kažkaip vat, jiems paprasta ir suprast buvo tą vaivorykštės pasirodymą Kaune, Santakoje, Neries ir Nemuno, kur vyko šventosios mišios ir įvažiuojant į Santoką teritoriją popiežiui, danguje tikrai pasirodė vaivorykštė ir aš taip pat esu vienas iš tų, kurie matė ir net nusifotografavo savo. Tai vaivorykštė buvo nelyjant ir tokia graži, subtili ir daug ką būtų galima kalbėti, bet yra labai paprastas dalykas. Ta vaivorykštė atrodo, tai yra kasdienis reiškinys, bet žmonėms labai krito į sąmonę, į širdį, kad tai yra ženklas. Ar apie šią vaivorykštę pats popiežius ką nors yra minėjęs savo kelionės ar po kelionės metu?
Išties neminėjau, aš bent aš negirdėjau, gal taip reikėtų sakyti. Tačiau visada gamta kažkaip susišaukia su įvykiais, su stipriais žmonių išgyvenimais ir manau, kad visiškai gražu ir teisėta interpretuoti vaivorykštę, kurią aš taip pat mačiau, tiek tą storą brūkšnį virš Kauno, tiek visą vaivorykštę grįžtant jau į Vilnių per visą dangų. Nepaisant vėjo gūsio, kuris nuvilnijo per Santakos parką pasibaigus mišioms. Štai Dievas su mumis, Dievo malonė su mumis, bet tai ne tai, kad buvo ženklas, kuris mums kažką pranešė. Tai buvo tiesiog, kaip pasakyti, tai ta tikrovė, kurią mes patyrėme, kurią mes įsitikinome, ir tiesiog tai buvo atspindys mūsų patirties, sakyčiau. Ir tai, kad mes išvelgėme toje vaivorykštėje va, visus tas dalykus, apie kuriuos jūs kalbėjote, tai atspindėjo, kad mes visi kartu kažką panašaus viduje patyrėme ir įsitikinome. Beje, Agluonoje, jeigu galiu pratesti, Latvijoje, diena buvo labai lietinga, apniukusi ir šalta. Pati blogiausia iš visų to dienų, galima sakyti. Tačiau Rygoje renginiai buvo daugmaž viduje visi, o mums važiuojant į Agluoną 3 su viršum valandos autobusu, lijo lietus arba nustodavo, bet mes pamažu vis artėjom virš juodo, kaip anglis debesies, kaip ežeras kažkoks kabėtų tenai vakaruose, tiksliau rytuose. Ir aš galvojau, kas bus su tai žmonėm, kas bus per tas mišes, nes neišvengiamai, dėl to, kad jis neišvengiamai lis. Ir kai mes atvažiavom į Agluoną ir sustojom aikštelėje, pradėjo iš tikrųjų dar kartą lyti. Išlipom iš autobuso, aš pakėliau akis ir matau properšą. Matau saulę pro debesį. Sakau, saulė, žiūrėkit. Ir dar nežinau, kiek sekundžių dangus prasiblaivė, išlindo saulė, nustojo pūsti vėjas. Ir kai praskrido popiežiaus malūnsparnis, dangus buvo nu, visiškai švarus. Mišios praėjo sausos su saule, puikiai, su tokiu minkštu oru, net neįtin šaltu. Tai tie ženklai Dievo meilės arba lepinimo, mes nebūtume abejoję Dievo meilės, jeigu būtų lyja, bet tai buvo kaip savotiška klamonė. Ir visi tai priėmė, nes po mišių vėl pradėjo lyti, bet žmonės stovėjo drąsiai atvažiavę iš 20 000 iš Latvijos, nes Agluona yra pasienyje, yra visiškas kaimelis provincijoje, tai norint, iš tikrųjų reikėjo drąsos tokią oro prognozę įmesti iššūkį. Ir buvo daug jaunų žmonių, paauglių, šeimų, dėl to tikrai... Manau, kad Dievo malonė lydėjo šitą kelionę be jokios abejonės. Na, tai, kas man įstrigo, galbūt paklausant visų tų komentarų dar, aš aišku, dabar nesu Lietuvoje ir man tiesiog tik tai atgarsiai tokie pasiekia, ne, bet kelionė Lietuvų kartu su viso įvairių pasaulio šalių žurnalistais ir su popiežium, man be abejonės man praplėtė širdį pirmiausiai. Tai yra, taip, man labai rūpėjo Lietuva. Man labai norėjosi sėkmės popiežiaus visų Lietuvoje. Tačiau man tiek pat brangi buvo Latvija ir Estija. Ir savotiškai jausti save tame kontekste man buvo labai svarbu. Su ispanais, su vokiečiais, su italais, su amerikiečiais. Galvojant apie jų visuomenių problemas ir sunkumus. Vat, manau, kad man labai buvo svarbi ta patirtis, kontekstas toks jaurus sausas žodis, jaustis dalimi didesnės žmonių šeimos, žmonijos šeimos. Ir neieškoti, kas yra už ką geresnis ar prastesnis, ar nesijausti man prastesniai ar geresniai, mes nesam prastesni už nieką. Ta prasme, praplėsti širdį. Aš to linkiu visiems Lietuvoje. Praplėsti širdį ir mąstyti apie save kartu su kitais. Ir spręsti apie įvykius plačiau. Ir nebūti didesnė provincija, negu esame, nes galime save įspausti didesnį kampą. Tačiau atsiverkime. Mes gebame, mes mokam kalbas, mes esam atviros ir smalsios širdies žmonės. Ir tai didelis mūsų turtas.
Ačiū Jums, Saulena, už pasidalinimą, už liudijimą ir laidos pabaigoje pasakytus žodžius, asmeninius žodžius nuo savo širdies nukeltus ir atiduotus, išdalintus vėlgi Marijos radijo klausytojui, išdrįstų paimti, išdrįstų taip pat savo širdį atiduoti kam nors. Ir ne tik atiduoti, bet ir priimti kitą širdį. Ir popiežius tai kviečia mus daryti, laisvai, daryti tai oriai, daryti tai drąsiai, pasitikint Dievo gailestingumu ir turint savyje tą viltį, kuri niekada mūsų neišduos. Taigi jūs klausėtės radio reportažo iš Zagrebo, iš Kroatijos, kur šiuo metu randasi Saulena Žiugždaitė. Ji buvo akredituota Vatikane žiniasklaidos atstovų grupėje, kuri lydėjo popiežių į Lietuvą, Latviją ir Estiją ir taip pat ir kelionėje atgal į Vatikaną. Dėkojame Saulenai už pasidalinimą, linkime Jums giliau dar atrasti, dar prisiminti ir dar vis kartoti ir kartoti tą nustabę patirtį ir jausti palaiminimu nešamą gėrį ir grožį. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.